Ишағия пиғамбәр.
19-нче бүлек. Раббының Мисырға жіберген жазасы. Мисыр турында әйтелгән пиғамбәрлік сөзі. Мине Раббы жетіз бұлытқа отырып, Мисырға келешек. Аның қаршында Мисыр пұтлары дір қалтыраяшак. Мисырлыларның жүрегі қорқудан тоқтап қалашак. Мисырлыларны мен бір-бірсінә қаршы құтыртам. Шул шақ туған-туғанға, көрші-көршіге, қала-қалаға қаршы шығашак. Һәм бер патшалык икенче патшалыкка каршы сугышачак. Мисырлылар төшенкелеккә биреләчәк. Мин аларның ниятләрен бузачакмын. Алар путларга, үлгәннәрнең рухына, әрвахларны чакыручыларга, күрәзәчләргә ярдәм эзләп барачак. Мисырлыларны мин рәхимсез хөкемдәр кулына тапшырачакмын. Миһербансыз бер патша хакимлек итәчәк алар өстеннән, ди хаким, күкләр хуҗасы Раббы. Нил елгасының сулары кебеп ул тәмам кырыячак. Аның йырмаклары сасып бетәшәк. Мисырдагы агым сулар сайыгачак һәм кибәшәк, камышлары шиңеп төшәшәк. Йылга тамагындагы үсемлекләр, йылга буенда шәшелгән барча игеннәр корып, җилгә ышып юкка чыгачак. Балыкчылар кайгырачак, йылгага кармак салган бар кеше үкереп илаячак. Суга ятмә салган кешеләр төшенкелеккә биреләчәк. Мисырның җитен талкучылары аптырашка калачак, тукучылары өметсезлеккә биреләчәк. Җитен ирләүчеләр кайгыга батачак, барлык эшчеләр гам чигәчәк. Сыган түрәләре тәмам акылдан язды. Фиргаунның зирәк киңәшчеләре мәгънәсез киңәшләр бирә. Фиргаунгә без зирәкләр затыннан, борынгы патшалар нәселеннән дип әйтергә ничек телләре бара. Кайда соң синең зирәк кешеләрең, Фиргаун? Хәзер инде алар әйтсен сиңа. Күкләр хуҗасы Раббының Мисырга нинди язмыш билгеләгәнен белдерсен. Сыган түрәләре акылсыз, Мемфис түрәләре үз-үзләрен алды. Мисырның кабиле башлыклары Мисыр халкын юлдан яздырды. Раббы аларның зиһеннәрен чуалтты, һәм алар Мисырның йөргән юлларын саташтырдылар. Мисыр сәрхүштай чайкалып, үзенең кысыгы өстендә йөри. Ни баш, ни кыйрык, ни хөрмә бутагы, ни камыш, буларның берсе бер инде Мисыр өчен һич нәрсә эшли алмаячак. Раббының Мисырга, Ашурга һәм Исраилга фатихасы. Ул көнне мисырлылар курка хатын-кызга охшап калачак. Күкләр хуҗасы Раббы аларга үзенең кулын күтәрүгә титрәнеп китәчәк. Мисыр өчен Яһүдә котычкыч бер нәрсәгә әверләчәк. Яһүдәне искә төшергән саен алар күкләр хуҗасы Раббы билгеләгән язмыштан дер калтырап торачак. Ул көнне Мисыр җирендә кәнганиләр телендә сөйләшкән һәм күкләр хуҗасы Раббыга тугрылык сакларга дип ант ишкән биш кала булачак. Шуларның берсе Кояш каласы дип аталачак. Ул көнне Мисыр уртасында Раббыга багышланган мәзбәх, аның читендә Раббы хөрмәтенә куелган изге багана булачак. Булар Мисыр җирендә күкләр хуҗасы Раббы барлыгын таныткан билге ва шаһитлык булачак. Һәм Мисыр халкы изүчеләрдән зарланып Раббыга ялваргач, ул аларга кыткаручы ва яклаучы җибәрәчәк. Раббы шулай Мисырга үзен танытачак, һәм алар ул көнне Раббыны танып беләчәк. Аңа сәҗдә кылып, корбаннар ва бүләкләр китерәчәк. Аның алдында нәзирләр әйтеп аларны үтәячәк. Раббы Мисырны бик каты җәзалаячак, ә аннары дәвалап терелтәчәк. Алар Раббыга мөрәҗәгать иткәч, ул ялваруларын ишетеп аларны терелтәчәк. Ул көнне Мисырдан Ашшурга ала юл ачылачак. Ашшурлылар Мисырга, ә Мисырлылар Ашшурга киләчәк. Алар бергәләп Раббыга сәҗдә кылачак. Ул көнне Исраил шушы ике ил, Мисыр вә Ашшур белән бер дәрәҗәдә булып, бөтен дөнья уртасында хәйер фатиха ала торган җиргә әверләчәк. Күкләр хуҗасы Раббы аларга фатиха биреп: "Әй халкым Мисыр, кулларым бар кылган Ашшур һәм биләмәм Исраил, мөбәрәк фатихалы булыгыз" диячәк.